Josua toko fahatelo. Miampita ny onjorodanina eo amin'ny tany maina ny Israely. Dia ny fomaraina koa Josua, ary ny olona dia niala tany Sitima ka nankany Jordanina, dia Josua sy ny zanak'Israely rehetra, ary nitoetra teo izy aloha vonita. Ary rehefa afaka telona, dia nandeha namaky mitoby ny feka nandidiny olona hoe, rehefa hitanareo ny fiara fanekeny Jehovah Andriamanitrareo ary ny levita mpisorona mitondra azy, dia miala amin'izay hitoeranareo ka manara azy. Kanefa asio elanelany toko horoarivo akio aminareo sy izy fa aza manakaiky azy, mba ho fantatrareo ny lalana izay mety haleanareo, fa tsy mbola nalehanareo akory izao lalana izao. Ary hoy Josua tamin'ny olona, manamasina ny tenanareo, fa raha ampitso dia hanao fahagagana eo aminareo Jehovah. Ary niteny tamin'nysorona Josua ka nanao hoe, ento ny fiaran'ny fanekena ka mita eo ny lohan'ny olona. Dia nitondra ny fiaran'ny fanekena izy ka nandeha teo ny lohan'ny olona. Ary hoy Jehovah tamin'ny Josua, anio no hanandratako anao io masin'ny Israely rehetra, hahafantarany fa tahaka ny nombako an'i Mosesy no nombako anao koa. Ary mandidiny mpisorona izay mitondra ny fiaran'ny fanekena ka ataovy hoe, rehefa miatra amin'ny moron'ny Jordanina ianareo dia mijanona eo Jordanina ihany. Ary Josua nanao tamin'ny zanak'Israely hoe, mankanesa ty ka miaino ny tenin'i Jehovah Andriamanitrareo. Dia hoy Josua, izao no hahafantaranareo fa eo aminareo Andriamanitra velona, ka horoahany eo alohanareo tokoa ny Kananita sy ny Etita sy ny Hivita sy ny Perizita sy ny Girgasita sy ny Amorita ary ny Jebusita. Indro, ny fiaran'ny fanekeny tompony tany rehetra no mandroso eo alohanareo ho eo Jordanina. Koa ankehitriny, mangala lehilahy 250 amin'ny firenena Israely ho anareo, dia iray avy izy amin'ny firenena. Ary raha vao mijanona eo amin'ny rano Jordanina ny faladian'ny mpisorona izay mitondra ny fiaran'ny fanekeny Jehovah tompony tany rehetra, dia ho tapaka ny rano Jordanina, dia ny rano izay midina avy any ambony, ka hijanona ho toy ny antontan-javatra. Ary raha niala tamin'ny ilay ny hitany Jordanina ny olona, ary ny mpisorona nitondra ny fiaran'ny fanekena eo anolohan'ny olona, ka tonga teo Jordanina izay nitondra ny fiara, ary naroboky ny mpisorona izay nitondra ny fiara tamin'ny sisin-drano ny tongony, fa tondra ka mihoatra ny morony rehetra Jordanina mandritry ny fararano, dia nijanona ny rano izay nidina avy tany ambony, ka tonga toy ny antontan-javatra tery lavitra ery, dia tery amin'ny tanàna Adama izay eo anilan'ny zaretana. Eny, tapaka tokoa ny rano izay nidina ho any amin'ny ranomasiny tany hay, dia ny ranomasin-tsira. Ary ny olona dia nita tandrivon'i Jeriko. Ary ny mpisorona izay nitondra ny fiaran'ny fanekeny Jehovah dia nijoro tsara tamin'ny tany maina teo afovoan'ny Jordanina, ary ny Israely rehetra nandeha tamin'ny tany maina mandra-pahatafitan'izy rehetra ny Jordanina.